You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga sa iyo rin, Ranga. Ganun din sa ating mga kababayan, mga kapuso, at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat.
Naku, Norma, mukhang may malaking welga ng mga guro no, sa buong estado ng South Australia. So, ano ang inaasahang mangyayari?
Pero start, na bawat lima sa mga paaralang pampubliko na nag-report na sa Departamento ng Edukasyon ang magsara ngayong Huwebes dahil sa welga na, sasaganap ng mga guro. 1,000 guro ang inaasahang kasali sa rally at ang mga pamilyang may mga anak na mag-aaral ay nasabihan na para sila ay makagawa ng mga preparasyon. Inaasahan ding may 60% sa mga eskwela nang hindi kasali pero magkakaroon ng modified learning program. Ang strike ay isasaganap sa labas ng headquarters ng Departamento ng Edukasyon ng CBD dito sa Adelaide. Ayon kay Tresorero Ginoong Rob Lucas, kailangan na ang AEUSA President na si Howard Redbury ay maging transparent daw at magsabi ng buong katotohanan sa full extent ng mga hinihingi na claims ng kanyang union. Ayon sa Tresorero, hindi totoo na ang strike na isasagawa ay tungkol lamang sa mga kondisyon ng mga eskwelahan gaya ng sukat ng mga kwarto o tungkol sa gifted and talented program, kundi nang hihingi din sila ng karagdagang 3.5% ng kanilang sweldo. Ang karagdagang sweldo para sa gender pay gap sa pagitan ng edukasyon at sa ibang industriya ay magkakahalaga ng 23 million kada taon. At nitong sa huling update lamang, napagalaman na may mga 200 na mga eskwelahang hindi magbubukas ngayon sa hingit dito sa rally na isasagawa. Ang mga magtuturo ay hihinto ng trabaho ngayong umaga hanggang alas 12:30 ng hapon.
Paalala yan sa mga magulang at sa mga mag-aaral. Siyempre, maapektuhan yung pag-aaral ng mga kabataan. At kabataan lang naman pag-uusapan, naiulat din, Norma, na dumarami ang mga namamatay sa kalsada ng estado. Bakit
nga
kaya?
Isa na namang 19 anyos na kabataan na nagmamaneho ang bumangga sa isang punong kahoy sa suburbia ng Puraka at kasamaang palad na nasawi nitong nakaraang Tuesday. Nag-iisa itong nasabing kabataan sa sasakyan at napag-alaman na nasawi sa pinagkabanggaan. Ang aksidente na nangyari sa intersection ng Montague Road at Muriel Drive sa Puraka pagkalagpas ng alas 3 ng hapon ay nitong nakaraang Martes lamang. Ang pangyayari ay siyang pang-89 na bilang ng namatay sa aksidente sa daan sa estado ng South Australia sa taong ito. Nitong nakaraang Martes pa rin, 2 kabataang estudyante ang nasawi sa isang aksidente sa sasakyan sa Adelaide Hills pagkatapos silang makipagkulisyon sa ibang sasakyang minamaneho ng isang miyembro ng staff sa kanilang paaralan. Bago ng pangyayaring ito, nitong ika-19 ng Nobyembre, 19 pa rin babaeng kabataan ang namatay noong ang kanyang kotseng minamaneho ay sumalpok sa isang sasakyan sa Duke Highway. Base sa pananaliksik na isinagawa noong 2016 tungkol sa karaniwang mga dahilan ng aksidente sa daan sa Australia, ang 4 na nangungunang mga dahilan ng aksidente ay speeding o pagmamabilis, pangungunsumo ng alkohol o kalasingan, kapaguran ng nagmamaneho o driver fatigue at distraction o inattention sa pagmamaneho gaya ng paggamit ng texting at telepono habang nagmamaneho. Masabi na rin lang naman itong Tuesday nangyari yung mga aksidente na yun. Tuesday rin nangyari yung nangyari sa akin na nagsulat ako bigla sa pag-attend ko ng 40th prayer novena ng pagkamatay ni Kuya Mike Aguia. Kuya Mike Aguia is one of the first Filipinos na dumating dito sa Australia post-war. Ronald.
Mm-hmm.
Kaya ako, I thought it would be worth mentioning.
Mm-hmm.
Nung na-flat yung aking tie, hindi ko na alam, hindi ko napansin. Buti na lang merong ako ang nagmagandang loob ng mga Pilipino talaga.
Oh, may anghel na tumulong sa'yo, ha? Ano, Pilipino?
Meron. Oo.
Ah, okay.
Mag-asawa, it was so touching. Kasi I actually had RAA membership at pwede naman akong tumawag. Pero sabi nila, madali lang yan kasi yung maghintay ka pa, gabi yun.
Mm-hmm.
Kaya ako na lang, kami na lang gagawa, sabi niya. Pati yung mga batang maliliit na anak nila, naghintay din. I mean, without any complaints, so I'm so thankful talaga naman. Kapag mga kababayan natin makakita ng pangangailangan, talagang willing tumulong.
Okay.
Ma-mention ko nga pala ang mga pangalan nila, si Jesse at Roldan Gutierrez. At noon ko rin nalaman na si Roldan pala ay pastor pala siya ng Couples for Christ.
Okay. So magandang servisyo yan, no? Mula sa... Kamakailan, di ba, in-interviewing Couples for Christ?
Nung nagkaroon ko ang talagang sinasang Maids of the Lord.
Yan, magandang servisyo mula sa Pilipino. Pero may nagreklamo sa mga masamang servisyo ng Telstra sa Outback. So ano yung pinakahuli?
Normal. Nananawagan ng isang pagsasagawa ng pananaliksik sa Senado o Senate Inquiry sa servisyo ng Telstra, yung mga taga Outback. Ito ay kasunod ng 11 araw na pagkakawala ng linya ng telepono. Mula Martes, ika-23 ng Oktubre hanggang Biyernes, 2 ng Nobyembre, 11 pastunghan ang dumanas ng intermittent landline services o pagkakaputol ng linya ng komunikasyon. Lahat ng mga nasabing apektadong lugar ay nasa paninilbihan ng Telstra na responsable sa ilalim ng Universal Service Obligation na magbigay serbisyo sa ilalim ng mamamayan, lahat ng mamamayan. Kinailangan din nila na magkumpuni ng mga sirang linya sa ilalim dapat ng 3 araw. Ayon kay Ginoong Trevor Wright sa William Creek, isang liblib na bayan sa pagitan ng Marriott, Hoover PD sa may Udnadatta Tract, ang pagkakaputol ng linya ng komunikasyon ay isang malaking seryosong safety hazard. Siya ay nananawagan sa Senado na magsagawa ng investigasyon. Ayon naman kay MP Rowan Ramsey na siyang MP sa distrito ng Gray at may hawak sa kabuuan ng rehiyon ng Outback, ang inquiry ay hindi kailangan. Ayon sa kanya, alam ng Telstra ang mga pangangailangan ng mga residente sa Outback at ang mga bagay na kanilang ikinakabalisa sa telco. At nag-imbestiga sila ngayon tungkol sa satellite services para sa mga mobile phones. Subalit aniya, bagaman hindi kailangan ng Senate inquiry, ang Federal Department of Communications ay kasalukuyang nagsasagawa ng audit tungkol sa servisyo ng Telstra kasunod ng nasabing outage.
Okay. Yes, Norma, meron po tayong balita?
Ay, ito. Magandang balita ito. Kumpanyang paggawaan ng batera magbubuka sa South Australia. Karagdagang trabaho, siyempre. Ang malaking kumpanyang aleman ng baterya na Sonnen ay magbubukas ng faktorya sa dating planta ng Holden sa norteng bahagi ng Adelaide. Ayon sa Sonnen, sila ay nanguha ng 50 kataong empleyado para magtrabaho sa full-time dito sa Adelaide. Ang numerong iyan ay tataas pa at magiging 400 manggagawa ang kanilang nasa empleo para sa paggawaan at instalasyon sa katapusan ng susunod na taon. Marami ang kanilang empleyado na nanggagaling sa original sa General Motors. Kaugnay ng pagtayong ng Sonnen ng bagong paktorya, ang programa ng gobyerno estado sa ilalim ni Premier Stephen Marshall ay ang Home Battery Scheme na nagkakahalaga ng $100 million. Ang layunin nito ay ang magbigay tulong sa mga mamamayan na bumili ng environmentally friendly na kagamitan sa pamamagitan ng direct subsidy o pautang na may mababang interest. Kaugnay pa rin nito ang programa rin ng gobyerno federal sa ilalim ng Clean Energy Finance Corporation na tutulong sa puntong financial.
Yes. At di ganong nabalita, Norma, pero si Prince Andrew pala dumalaw sa Adelaide. So, kailan yan?
Dumating siya nitong linggong ito dahil ang napaganaman natin na ang kanyang pagpunta rito ay para buksan ang Innovation Center ng Royal Adelaide Hospital. Binisita rin ng prinsipe ang University of South Australia. Ang kanyang pagbisita sa estado ay bahagi ng kanyang paglalakbay sa Australia sa ilalim ng titulong The Journey from Australia to St. James Palace. At ito ay upang isulong at itaguyod ang kanyang programang Pitch at Palace. Ang programang ito ay kanya...
At di ganong nabalita, Norma, pero si Prince Andrew pala dumalaw sa Adelaide. So kailan yan?
Nitong linggong ito dahil ang napaganaman natin na ang kanyang pagpunta rito ay para buksan ang Innovation Center ng Royal Adelaide Hospital. Binisita rin ng prinsipe ang University of South Australia. Ang kanyang pagbisita sa estado ay bahagi ng kanyang paglalakbay sa Australia sa ilalim ng titulong The Journey from Australia to St. James Palace. At ito ay upang isulong at itaguyod ang kanyang programang Pitch at Palace. At ang layunin ng kanyang proyekto nito ay ang magbigay ng platforma upang mapalakas ang pwersa at mapabilis ang mga gawa ng mga nagsisimulang mga negosyante. Siya ay dumating noong Linggo, ika-25 ng Nobyembre at lumipad patungong Gold Coast noong Martes, ika-27 ng Nobyembre.
Yes, meron pa tayong balita, Norma?
Oh, ito, medyo may malungkot na balita pero I thought it would be worth reporting as well. Extradisyon para sa isang Pinay na mamamayang Amerikana na nahuli sa Adelaide. Isang Filipina-American na nakatira sa Adelaide ang nahaharap sa extradisyon para mapabalik sa Estados Unidos. Siya ay matagal nang hinahanap ng FBI sa krimen na hit and run na nangyari sa Los Angeles noong ika-17 ng Enero 2017. Ayon sa ulat, isinagawan ng FBI ng pandaigdigang paghahanap o manhunt si Andrea Dorothy Chan Reyes, 33 taong gulang at dating financial analyst at fraud auditor sa LA, kasunod ng aligasyon na tinakbuhan niya ang nabangga niyang siklesa na si Agustin Rodriguez Jr. na namatay sa nangyaring aksidente. Ayon pa sa ulat, si Ginong Rodriguez ay papasok papuntang trabaho noong nangyari ang aksidente. Nasundan ng mga special agent si Ms. Reyes na kanilang natitikang nakatira sa Paralawi sa bandang norte ng Adelaide kasama ng kanyang bagong boyfriend. Inaresto ng mga ahenteng federal si Ms. Reyes nitong Abril noong kanilang inilinusog ang kanyang tirahan. Si Ms. Reyes ay kasalukuyang nasa pangkustodi ng Adelaide Women's Prison habang hinihintay ang kanyang extradition sa Los Angeles. So, ayan ang kabuuan ng ating report nitong fortnight na ito. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Adelaide.
sbs.com.au